fiidiyo aan wanaagsan dhammaantii mid dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 16-ka bisha abriil ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaan baduniyood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamed shimo. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya.
507 ka mid a milyan oo ka mid a waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinka ku jiraan oo iyaguna 350 milyan iyo inta kale oo adeegyada kale ah. 510 milyan ee kale waa mashaariic weeye.
waxaa kale ooda dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo soo noqoshada burcad badeedda.
runtii awood buuxda ayaan u leenahay kooxdan burcad badeedka haddii xaggeena ay soo baxsadaan ama ay xaggeena soo galaan intaba waa u diyaarsanahay inaan gacanta ku soo dhibno, mana soo geli karaan runtii ka amni ahaana amnigeenu iyo xoogaheennuba aad ayay u sarreeyaan.
waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay qaar ka mid a ciidamadii u dambeeyey ee tobabarka soo qaata.
geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhadaa ayaa sababay in shabaab laga eriyo midla Soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas. intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday. kuwii dhintana jannadi firdowsa allah ka waraabiyo, kuwa dhaawacaana muxuu allah bogsiyaan leenahay.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku dhegaysan ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaado qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu horreeya. xubiyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta la hadlay ee dhiggiisa Shiinaha. wadahadalkaasi oo noqonaya kii ugu horreeya dhex mara wasiiradana difaaca ee labada waddan muddo ku dhowaad ah 17 bilood. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in Austin iyo weliba admiraal Dong Jung oo ah wasiirka gaashaandhigga Shiinuhu ay ka wada hadleen xidhiirka difaaca iyo weliba arrimaha ammaanka dunida la xidhiidha oo ay ka mid tahay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukrain iyo weliba buunbuuninta dhowaan ka soo baxaysay Kuuriyada Waqooyi. war-saxaafadeeda la soo saaray ayaa lagu sheegay in Austin waxaweeyaha gaashaandhigga Mareykanka uu xoojiyey muhiimadda ay leedahay ixtiraamka aagga sare ee badda ee xorriyadda dhaqdhaqaaqa sida uu damaanad qaaday sharciga caalamiga ahi. Shiinaha ayaa caddeeyay rabitaankooga ah inay maamulaan marinka badda ee koonfurta Shiinaha iyo weliba inay Taiwan xukunkooda ay dib u hoos keenaan haddii loo baahdana ay xoog ku hoos keenaan. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay weerarka ka difaaci doonaan jasiiradan Taiwan ee sida dimuqraadiga isku maamusha. Israa'iil ayaa maanta ku dhawaaqday dhowr cunuqabateynood oo ka dhanay Iran, kuwaas oo qayb ka ah jawaab ay milatariga Iran ay siinayaan Israa'iil iyo weliba xulafadeedu kadib markii ay gantaale aan hore loo arag ay ku soo weerareen Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Israa'iil Katz ayaa warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidha ku sheegay inuu la xidhiidhay in ka badan 30 waddan si uu ugu qanciyo ama islama ugu cadaadiyo cunaqabateyn ka dhanaa barnaamijka gantaalaha Iran, isla markaana ay ku dhawaaqaan in ciidamada ilaalada kacaanka Iran ay yihiin urur argagixiso. Mareykanka ayaa ka mid ah dhowr waddan oo hore ciidamada ilaalada kacaanka ugu calaamadiyey inay yihiin urur argagixiso. tan iyo bishii Oktoobarna Mareykanku waxa uu ku soo rogeeyey dhowr wareeg oo cunaqabateyn ah oo ay ku beegsanayaan barnaamijka gantaalaha baalistiga ee Iran, inkastoo cunaqabateynihii qaramada midoobay waqtigooda uu dhacay. Israa'iil ayaa sida oo kale u muuqata inay ka go'an tahay inay sameeyaan argoosi militari, inkastoo ay ku baaqayaan hogaamiyaasha dunidu in xiisadaasi la dejiyo. ugu dambeyntiina, roob xooggan ayaa maanta ka da-ay dalka suutanka Imaaraadka Carabta, daad xooggan ayaana ku soo rogmaday jidadka waaweyn, kuwaas oo keenay in ay gaadiidku ay isxakamayn kari waayaan waddooyinka guud ahaanba Dubai. dalkan ayaa deriska sidoo kale waddanka ay deriska yihiin ee cumaan ayaa isagana tirada dhimashadu ay kordhaysaa islamarkaana ay haatan gaadhay 18 qof kadib fatahaad halkaasi ka dhacay iyadoo dad kalena la la-yahay xilliga dalkan uu isu diyaarinayo duufaano kale oo halkaasi kusoo foolee roobka ayaa bilaabmay habeen barkii kadibna waxa uu keenay biyo badan in ay kusoo rogmadaan jidadka iyadoo sidoo kalena uu watay dabaylo xooggan oo iyaguna caqabada ku noqday duulimaadyadii garoonka caalamiga ah ee Dubai International Airport oo ah kan dunida ugu mashquulka badan dhinaca duulimaadyada caalamiga ah sidoo kalena hooy u ah diyaaradda Imaaraatis ee xamuulka qaada dugsiyada guud ee guud ahaanba Imaaraatka ayaa oo ah waddan ka kooban 7 jasiiradood oo isku yimi ayaa la xiray ka hor duufaanadan oo sidoo kalena dhaqaalaha dowladda iyo walba howlwadeenadii u shaqeynaya dowladda ayaa gabi ahaanba iyagana guryaha ka soo shaqeynaya intii karaankooda halka shaqaale badan oo guryaha ay joogeen walow ay jiraan qaar roobka soo dhex qaaday balse nasiib darro gaadiidkoodii ay dhex galeen biyahaasi kadibna halkaasi fatahaadaasi ka dhacday dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatan oo diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba madaxa hay-adda quwadda atoomikada caalamka ee magaceeda loo soo gaabiya IAEA ayaa sheegay in kooxdiisa muddo kooban laga hor istaagay baaritaan ay ku sameeyaan ama ay ku hayaan maalinada baaritaanka ay ku hayaan xarumaha nukliyeerka ee Iiraan waqti ay xiisad colaadeed u dhacaysa Iiraan iyo Israa'iil warbixin ay qortay Margaret Bashiir oo ka tirsan VOA waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Ciidla Nuur
madaxa hay-adda caalamiga ah ee quwadda nukliyeerka caalamiga ah Rafael Moreno Grassi ayaa isniintii shalay ta sheegay in kooxdiisu ay si kooban u hakiyeen kormeerka xarumaha nukliyeerka ee Iiraan toddobaadkan iyadoo ay jirto xiisad gobolkaasi oo u dhaxaysa Israa'iil iyo Iiraan Mr. Grassi oo saxaafadda kula hadlay xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa yiri waxaan idiin sheegi karaa waa in kormeerayaashayadii ay ku wargeliyeen dowladda Iiraan shalay in dhammaan xarumaha nukliyeerka ee la kormeerayo maalin kasta ay xidhnaan doonaan arrimo ammaan darteed waxa kale oo uu sheegay in xarumahaasi ay dib u furmi doonaan si loo sii baaro Iiraan ayaa axaddii weerarro gantaalaa ku qaaday Israa'iil iyadoo in ka badan 300 oo iskugu jira diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balistikada iyo kuwa cruise-ka u dirtay dhinaca Israa'iil inkastoo khasaare aad u yar ay ka geysteen gudaha Israa'iil oo aan wax dhimasho ah la sheegin haddana waxay weeraradaasi kiciyeen xiisad aad u xoogan xukuumadda Tehran ayaa sheegtay in Iiraan kaga aargoosanayso weeraradii looga shakisanaa in Israa'iil ku qaaday safaaradda Iiraan ee Syria horantii bishan halkaas oo ay ku dileen 7 sirkaal oo ka tirsanaa ilaalada kacaanka Iiraan oo ay ku jireen 2 taliye oo sare dawladda Israa'iil ayaa wali ka fiirsanaysa inay qaado weerar rogaal celis ah iyo in kale walaaca ay ka qabto haysashada nukliyeerka ee Iiraan ayaa isaguna sii kordhaya dadka arrimahan falanqeynaya ayaa qaarkood su'aal ka keeneen in raysal wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu laga yaabo in uu bartilmaameedsado goobaha kaydka nukliyeerka ee Iiraan ergeyga Israa'iil u jooga qaramada midoobay Gilad Eden ayaa u sheegay shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen golaha amniga ee qaramada midoobay in xukuumadda Tehran ay dhawaan yeelan doonto awoodda hubka nukliyeerka isagoo arintaasi ka hadlayna wuxuu yiri waqtigii Iiraan ee soo saarida hubka nukliyeerku hadda waa 7 7 kaliya Grossi ayaa u sheegay warfidiyeenka in dawladda Iiraan ay haysato kaydka macdanta uraniumka ee la tayeeyay oo xadigeedu aad u sareeyo balse wuxuu intaasi raaciyay intaasi macnaheedu aanu ahayn inay haystaan hubka nukliyeerka waxaanu intaasi raaciyay in hay'adda uu hoggaaminayo aanay haynin wax macluumaada oo cadeynaya calaamada ah in Iiraan ay haysato hub nukliyeera Iiraan waxa ay ku adkeysanaysaa in barnaamijkeeda nukliyeerku uu yahay mid loogu talagalay ujeedooyin ay si salmiya ama nabadgelya uga faa'iideysanayso oo aanay hubka dhigaynin Iiraan ayaa dhowr kormeerayaal oo khibrad leh u diiday inay la socdaan barnaamijkeeda nukliyeerka waxa kale oo si kale kaliya ay u joojisay dhaqangelinta bayaankii wada jirka ahaa ee lagu heshiiyey bishii March ee sanadkii hore 2023. Grossi waxa uu sheegay in uu rajaynayo in uu dhawaan booqdo Tehran si xaaladda sidii hore loogu soo celiyo.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahra Ciid la Nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasoo diyaarisay Margaret Bashiir oo ka tirsan V O A. Dhinaca kalena Israa'iil ayaa u muuqatay inay go'aansatay inay qaado tallaabo ay kaga aargudanayso ciidamada militariga ah ee Iran iyo waliba qaar ka mid ah taageerayaasheeda gobolka Bariga Dhexe ku sugan kadib weerarkii ay Iran ku qaaday Israa'iil. Waxaana sidoo kale Israa'iil ay ugu baaqday qaramada midoobay inay cunuqabatay in lagu soo rogo barnaamijka gantaalaha Iran. Haddaba warbixin ay arrintan V O A ka qortay waxay noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Militariga Israa'iil oo u muuqda inay iska indhatirayaan baaqyada uga imanaya hogaamiyaasha caalamka ayaa sheegay Isniintii in Tehran ay la kulmi doonto jawaab la xidhiidha weerarkii ay ku qaadeen Israa'iil ee ay ku rideen 350 gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo ay ka soo rideen gudaha dalkooda Iran. Taliyaha ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay weerarkaasi jawaab ka bixin doonaan. Wuxuu sheegay in Iran ay la kulmi doonto cawaaqib ka dhashay tallaabooyinkii ay qaaday, wuxuuna sidaas sheegay xilli uu ku sugnaa koonfurta Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa faahfaahin badan aan ka bixinin nooca jawaabta ah ee ay bixinayaan, inkastoo uu afhayeen u hadlay ciidamadaasi uu sheegay in tallaabadaas ay qaadi doonaan marka ay go'aamiyaan wakhtiga. Maraykanka oo saaxiib dhow la ah Israa'iil ayaa ku booriyay in ay isxakameeyaan, isaga oo sheegay in guuldarrada ku timi weerarka Iran in taas lafteedu ay tahay guul ballaadhan. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegay in gantaalladii iyo diyaaradihii ka badnaa 300 ee ay riday Iran in 99% la soo riday, waa sida uu sheegay. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa isna Isniintii sheegay in Israa'iil ay haatan joogaan boos ka xoog badan kii ay maalmo ka hor joogeen.
Wagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinaya warbixin ay arrintaasi ka qortay V O A. Dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suudaan oo sanad jirsaday ayaa sababay xaalad bini aadamnimo adag. Waa ay ka mid tahay gaajo baahsan iyadoo colaaduna ay hor istaagtay dhulbeereedkii inay cunto ka soo go'do. Warbixin uu inoo diyaariyey Maxamed Yuusuf waxay inoo soo koobaysaa Saare Cabdi Axmed.
15 Ebriil sanadkii 2023 suudaaniyiintu waxa ay ku baraarugeen dhawaaqa rasaas, duqeymo iyo guuxa diyaaradaha milatariga, iyadoo ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF toba ay bilaabeen dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda magaalada ah ee Khartuum. Dagaaladu waxay adkeeyeen hay-adaha samafalka inay ka qaybiyaan halkaasi raashin, iyadoo beeraleyda goobuhu colaaduhu ay ka dhaceenna ay ku adkaatay inay dalagga beertaan. Isku horimaadyada sii faafay ayaa waxaa ku dhintay kumanaan kun oo qof, iyadoo sidoo kale tana malaayiin kale ay ku barakaceen oo ay ka hayaameen guryahooda. Practical Action oo ah koox gargaar oo fadhigeedu u yahay UK ayaa kala shaqeynaysa beeraleyda gobolka isla dagaaladu saameeyeen si ay cunto u soo saaraan, ulana dagaalamaan gaajada una wanaajiyaan xaaladahooda dhaqaale. Ururkaasi waxa uu taageerayaa ugu yaraan 200,000 oo beeraley ah oo qoysas u badan.
We have a project in Al-Gadarif and Kasala. We have another project in the Blue Nile for supporting small farmers for increasing their production and productivity.
Tani waa mashruuc aan ku leenahay Al-Gadarif iyo sidoo kale Kasala ayay tiri. Waxaan wadnaa mashruuc kale oo ku saabsan wabiga Blue Nile-ka, kaasi oo lagu taageerayo beeraleyda yaryar si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda beeraha iyo sidoo kale to wax soo saarada kale to. Waxaan kaloo bixineynaa bixinta geeda miroodyada iyo aqoonta beeraha. Tanina waxaa sidoo kale to ay muhiim u tahay in lagu guuleysto soo afjarista nusqaan ku yimaada wax soo saarka, laakiinse marka la eego miisaan aad u xadidan sababtoo ah waxaan ka midnahay ururada aadka iyo aadka u yar ee ka shaqeeya joogteynta beeraha iyo beeraleyda halkii ay ka qaybin lahaayeen gargaarada. Sida laga soo xigtay haddaba, qaramada midoobay in ka badan 18 milyan oo dadka reer Suudaan ah ayaa cunto yari ee haysata, iyadoo intooda badanna dadku ay ku go'doonsan yihiin aagaga dagaaladu ay ka jiraan. Colaadahaasi ayaa hakiyay wax soo saarkii beeraha, iyadoo ay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo nolosha beeraleyda halkaasi. Jalaal Babikar oo ah hogamiyaha ururka beeralayda ee Elekia ayaa V O A-da u sheegay in beeralayda deegaankooda ay kordhiyeen wax soo saarka isla markaasina ay tabcaan dhul aad u ballaaran. Baaqyada ka soo baxaya qaramada midoobay iyo kuwa hay'adaha caalamiga ah ee ku boorinaya dhinacyada dagaalka inay joojiyaan colaadda ayaa ilaa iyo haatan ay dhinacyadu iska dhagatirayaan oo colaadii ay weli ku guda jiraan.
wagaystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaariyey Maxamed Yuusuf. Bangiga Adduunka ayaa warbixin uu soo saaray isniintii kaga dheeriya xaaladda dhaqaale ee dalalka dunida ugu saboolsan oo uu sheegay in farqiga dakhliga dalalka saboolka iyo weliba kuwa qaniga uu si aada u kordhay 5 sannadood la soo dhaafay. Soomaaliya oo ka mid a dalalka dhaqaalaha ugu liita ayaa xaaladda soo kabashaha ku jirtay sannadihii u dambeeyey, iyadoo horumarka ay ka samaysay anilaada horumar ka samaysay deymihii lagu lahaa oo intooda badan laga cafiyey. Hase yeeshee, Soomaaliya ayaa waxaa ka jirtay xaalada sicir barara oo dadka dhaqaalaha falanqeeya ay sheegeen in bilihii u dambeeyey ay hoos u dhacday. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo haya.
Si la mida dunida inteeda kale, Soomaaliya ayaa la daalaa dhacaysa sicir barar xooggan oo ka dhashay waxyaabo isbiirsaday oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka sida cudurka coronavirus iyo dagaallo ka dhacay meelo ka mid a dunida oo saameeyey isku socodka badeecadaha. Xuseen Cabdulaahi Yuusuf oo ah dhaqaalayahan ka faallooda dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sharxaya xaaladda sicir bararka Soomaaliya iyo waxoogaa hoos u dhaca oo sicir bararku uu bilihii u dambeeyey sameynayay Soomaaliya.
Sicirbararka Soomaaliya markii loo eego wadamada kale ee bariga Afrika wuxuu marayaa heer iskara dhexada. Soomaaliya waxaa jirta warbixin bille ah oo soo saartay statistika qaranka oo soo geyso sicir bararka bil walba mar bishii ugu dambeysay oo aheyd bishii February. Sicir bararka Soomaaliya wuxuu marayay 5.6%, taasoo hoos u dhac aad iyo ka sameeyey markii loo barbar dhigo tii January oo aheyd 6.19%. waxyaabaha sicir bararka Soomaaliya ka qayb qaata waxaa ka mid ah isgaarsiinta oo korortay sanad markii loo eego 6.17%, taasoo u wacan tahay qalabka isgaarsiinta oo badanaa lasoo dhoofiyo sida iPhone-nada, telefoonada iyo qalabaadka kale oo kombiyuutarada iyo kala digin. Waxyaabaha kale ka qayb qaatay waxaa ka mid ah kirada guryaha, ayadana waxay korortay 12.2% markii loo eego 12 bilood February 2024 markii loo barbardhigo February 2024. Kiradaas kordhay, kirada waxa u sabab ah inay badanaa kororto wadanka oo ay ku yar tahay waxa loo yaqaano xabsinka afaxaasinka ribood ee qortay hay-adda la dhoofiyo FBA 2016 waxay ku sheegtay Soomaalida in aanu badanaa lahayn dhul iska dhaafay guryo ee kristan. Marka taasaa qasabtay in guryihii yar dadkiio badan oo lagu tartamo guryaha kiradooda oo sida awgeedna kirada ay sare u kacdo. Waxyaabaha kale keenay waxaa ka mid ah dharka iyo kabaha oo ayagana qiimahooda kordhay, gariidka ayadana ka mid ah
marka laga yimaado sicir bararka. Soomaaliya oo weli ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka oo ay haystaan caqabada amni ayaa sanadkii hore horumar ka samaysay dadaalkeeda deyn cafinta, taasi oo balaayiin deyma ah oo lagu lahaa looga cafiyey. Waxaana ay khubaradu sheegayaan in tallaabooyinkaasi ay ahaayeen kuwa aad u wanaagsan maadaama aysan dowladdu lahayn awood ay dadka dalkeeda oo dhan canshuur kaga qaado oo ay dakhligeeda gudaha ku kordhiso, ayna deymahaasi lagu lahaa ka hortaagnaayeen inay caalamka ama cusub ka qaadato. Miisaaniyadda Soomaaliya ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxay ahayd mid kor u sii kacaysa, iyadoo miisaaniyadda sannadkan ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay markii ugu horreysay kor u dhaaftay $1 bilyan. miisaaniyadda ayaa inteeda badan ah dhaqaale laga filayo caalamka, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaalayahan Soomaaliyeed barana ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
In 1.8 bilyan ayay miisaaniyadda sanadkan soo socda, sanadkan lagu jira ay tahay, 5,700 kamida milyan oo kamida waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mashaarooyinku ku jiraan oo iyaguna 350 milyan iyo inta kale oo adeegyada kale ah. 510 milyan ee kale waa mashaariic weyi dowladdu inta ay ka soo gasho magaranaysaa waddanka oo iyadu soo saartay dakhliga guduhu waxa weeyaan keliya 350 milyan wax ka yar weyi 346 milyan wey runtii wax ka yar weyi. Inta kale oo 700 milyan ah waxay ka filaysaa inuu ka yimaado banaanka. Marka cashuur haddii la yidhaahdana cashuurtu keliya cashuurtu waxay 240 milyan baa kasoo gasha cashuurta. Inta kale waa adeegyo yaryar oo kale oo kirooyin iyo waxyaa yar oo kale oo meelaha kasoo gala iyo kastamiska iyo baaba kale isku dardaro 346 milyan ayay waddanka kasoo saartaa dowladda dhexe. Taasina uma dhowaa inta xataa ay ugu baahnay dakhliga joogtada ah ee mashaarooyinka iyo adeegyada kale ah oo 370 san sheegnay uma dhowaa. Marka halkaa waxaa ka jira waxoogaa isdhaaf baa ka jira.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhowaan la hadlay v o a ayaa sheegay in dowladdu ay kordhisay dakhliga gudaha 8 bilood ee lasoo dhaafay, waxaana uu yidhi
dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aada buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 25%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha, iyadoo weliba kharashka mushaharkuna uu kordhayay oo mar walba ciidamadii iyo maadaama dagaal lagu jiray dhanka securityga kharashkeena uu ka kordhayay. Haddana waxaan joogtaynay inaanu kharashka ka daboolo dakhliga gudaha. Korar fiican buu runtii dakhligeenu sameeyey sanadkii u dambeeyey. Haddana tallaabooyin waaweyn baa socda oo dib loogu habeynayo dakhliga. Siyaasado badan oo cusub aanu soo kordhinay, sharciyo badan golaha la mariyey, maxaan ku lahaa isbedel dhanka hay-adaha dowladda iyo maxaan ku lahaa xafiisyada dhanka la xidhiidha dakhliga iyo maamulka maaliyadda oo aan wadno. Arrimahan maxaa la yidhaahdaa inaanu technologyga aada uga faa'iidaysano markay timaado dakhliga ururinta, oo runtii aada wax weyn ka tartay koruqaadida hufnaanta iyo daahfurnaanta maaliyadda oo la ogaanayo la arkayo si cad oo daahfuran loo arkayo cidda wax bixisay, xilliga ay bixisay, halka ay lacagtaasi aaday. Waxyaalahaasoo isbiirbirsada waxay keeneen in dakhligeenu uu noqdo mid sare u socda. Halka marka annaga diiradu noo saaran tahay halkaa weeye culays iyadu dabcan dee dowlad soo koraysa inuu nahay oo weliba dagaalo ku jirto, howlo badani ku furan yihiin oo kharashkeedu fidayo, oo maxaa la yidhaahdaa meelahaas deegaanada cusub ee la xoreynaya ay soo kordhinayaan howl cusub iyo dowladdu marka ay fido. Haddana ilaa hadda dowladdu waxay runtii si guul leh oo u maareysay in kharashaadkeeda wax hadda culaysahoo weyn oo degdeg ahoo dowladda soo waajahayna ma jiro, si degan bay ayaan u maareynayna arrimahaas.
Inkastoo sicir bararka Soomaaliya uu waxoogaa hoos u sii dhacayo, haddana dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in hoos u dhacaasi uusan ahayn mid la isku hallayn karo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsiiyey maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay khudbad u jeediyey ciidamo ka tirsan kamaandoosta Gorgor iyo Danab, kuwaasoo dhowaan dhammaystay tababarkoodii. Ciidamadan ayaa qaarkood ayaa ku wajahanyihiin furimaha hore ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, halka qaar kalena ay tababar kooban ay u tegi doonaan dalka Turkiga. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kormeeray xeryo ay ku jiraan ciidamo isugu jira kumaandoosta Gorgor iyo Danab oo dhowaan soo dhammaystay tababarkoodii ciidannimo, isla markaana u diyaarsan inay u ambabaxaan furimaha hore ee dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab. Madaxweynaha oo khudbad u jeediyey ciidamadaasi ayaa sheegay in dowladdu ay dagaal kula jirto ururka al-shabaab kaasoo muddo dheer soo socday, waxaana uu hoosta ka xariiqay in iyaga looga baahan yahay dhammaystirka howlgalka ka dhanka ah al-shabaab.
Waxaan rabaa inaan idiin sheego, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maanta dagaaluu ku jiraa, wuxuu dagaal kula jiraa argagixisada shabaab, khawaarijtuu dagaal kula jiraa. Waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah oo wax la taaban kara ah, khawaarijta waa ka adagnahay, waa ka tiro badannahay, waana ka taya badannahay. Sannado kooban ka hor khawaarijta waxay nagula dagaalamayeen bila Soomaaliya madaxtooyada agteedaay nagula dagaalamayeen, waxay nagula dagaalamayeen iskoysyada magaalada Muqdisho ku yaal dhexdooday nagula dagaalamayeen. Maantana meeshay nagula dagaalamayaan waad garanaysaan, waxay nagula dagaalamayaan Ceeldheer, waxay nagula dagaalamayaan Xaladheere, ruur fog aad iyo aad magaalada Muqdisho uga fog. Intaasi waa sii eryayna, waa daba socona, ayagana way sii carareen. Hadday guulaysan karaan amay adagii way joogi lahaayeen, ma carareen. Inaan ka xoog badannay waxaa buruuf waa boqolaalkaas kilomitir ee aan ka xagga marinay ayaa caddayn waxay u tahay shabaab inaan ka xoog badannahay, ka tiro badannahay, ka taya badannahay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdooda. Sidaas daraaddeed waxaan rabaa, waxaa waajibkiinna uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhadaa ayaa sababay in shabaab laga eriyo bilo Soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas. Intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday. Kuwa dhintana jannada Firdowsa Allah ka waraabiyo, kuwa dhaawacaana muxuu Allah bogsiyaan leenahay, kuwa noolna cimrigooda Allah dheereey. Idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka Al-Shabaab oo insha allahu muddo kooban ku soo dhammaan doona haddii aan la yidhaah Al-Shabaab iyo khawaarij iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gabagabay joogtaa. Sharafay idin tahay inaad noqotaan kuwii gabagabadooda ka qayb qaatay.
Madaxweynaha ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidamadan cusub ee ka tirsan kumaandoosta Danab iyo Gorgor ay yihiin kuwa lagu soo xilay shuruudo gaar ah oo ay ka mid tahay inaanay balwad lahayn, waxaana uu ku booriyey in la ilaaliyo kala dambaynta ciidanka.
Shuruudii lagu soo xulay kowka ahayd inaadan balwad lahayn. Waa rajaynaa raggiina tababarka cusub u socdaahay nin balwada inaanu ku jirin. Ninkii lagu arkay inuu balwad leeyahay waa iska tegaya, nagama tirsana, si khalad ku soo gala meeshaan. Balwaddu waa cudur adiga qof ahaan kuu daran, oo qofnimadaada iyo dhaqaalahaaga iyo diintaada iyo karaamadaada iyo nadaafadaada u daran waaye balwada, iyo qoyskaaga intaba. Ciidankana balwadda waxa jibiye ama dilo ayay ka mid yihiin. Nin balwad la wareegaya ciidanka dhexdiisa haddaad ar shabaab u adeego ahaa, waa cadow qabo, waa kii in lagu dilo ka shaqaynaayo, kii in lagu qarxiyo ka shaqaynaayo waay. Qodobka labaad ee ayadana si adag idinkaga dardaarmaya waxa waaye arrinta disibliinka, kala dambaynta. Ciidan waa disibliin, waa kala dambayn. Ciidan aan kala dambayn lahayn ciidan ma ahan. Hub waaweyn iyo qoryo waaweyn iyo madaafiic waaweyn iyo taangiyo waaweyn iyo wuxuu doona ha haysto, haddii aanu lahayn kala dambayn iyo ismaqal iyo maxaan kuda aanu lahayn ciidannima meeshaas kama jirto, wax kalaa ka jiroon la garanay. Sidaas daraaddeed waxaan idin farayaa, kula dardaarmaya mar walba kala dambaynta inaad ixtiraamtaan ood ka dambaysaan. Waa qaanuunka iyo nidaamka ciidanka qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dhisan yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu dambayntii xeryaha uu kormeeray waxaa ka mid ah xerada Jeneraal Dhegabadan, Turkisoom iyo Jeneraal Daa'uud, halkaas oo ay ku jiraan ciidamo kumaandooso oo isugu jira Gorgor iyo Danab, kuwaasoo qaarkood ay ku wajahan yihiin furimaha hore dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, iyadoo kuwa kalena ay tababar 3 bilood u aadi doonaan dalka Turkiga. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
isla wararka Soomaaliya ayaynu dhegaystayaal ku guda jirnay. Burcad badeeda Soomaaliya oo haysatay markabka MV Cabdulla ayaa dhowaana sii daayay kadib markii la siiyey lacag madax furasho ah oo aan cadadkeeda la xaqiijinin. Bixinta madax furashadaasi walow aanay V O A si madax bannaan u xaqiijin ayaa burcadana la sheegay in ay 2 jiho kale aadeen kadib markii ay sii daayeen markabka. Qaar ka mid ah magaalooyinkii ay hore xarumaha ugu lahaayeen ayaa isku diyaarinaya inay iska diidaan burcad badeedan inay magaalooyinkoogaasi soo degaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaysa.
Burcad badeedda iyo weerarada ay ka geysanayaan xeebaha Soomaaliya iyo meelaha u dhow waxa uu ahaa mid si weyn caan uga noqday Soomaaliya iyo caalamkaba. 15 sano ka hor, bishan oo kale Abriil, waxa ay afduubteen burcad badeedda Soomaalida markabkii Mars Alabama ee Mareykanku lahaa, kaasoo laga sameeyey filimkii caanka ahaa ee Captain Phillips. Qaar ka mid a burcad badeeddii markabkaasi afduubtay ayaa la keenay dalkan Mareykanka oo lagu maxkamadeeyey. Wixii markaasi ka dambeeyey waa ay soo yaraadeen weeraradii burcad badeedda kadib markii ciidamo caalamiya la dhigay biyaha ku dhow Soomaaliya. Tan iyo markaasina si nabad ah ayay biyaha Soomaaliya maraakiibta ku marayeen. dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ayayse dib uga soo muuqdeen mar kale xeebaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ee ku dhow Soomaaliya. Burcadbadeedan ayay dadka deegaanka ku xasuustaan dhibaatooyinkii bulsho iyo dhaqan ay ka geysteen deegaanada ay ka howlgeli jireen. Cabdirasaaq Shoole wuxuu aad ula socdaa arrimaha Puntland iyo burcadbadeedda, wuxuuna qabaa in burcadbadeedda ay halis ku tahay amniga iyo dhaqanka bulshada.
Burcadbadeeddu sida aan ku ogeyn waxay aad u dhiirigeliyaan daroogada, wareega daroogada sida khamrada, xashiishka, macnaha waxaasoo idil uu sii labalaamaya.
Soo laabashada burcadbadeedda ayaa sidoo kale noqon karta halis amni oo hor istaagi karta guul laga gaaro dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya ay wado, sida uu sharxayo Cabdirasaaq Shoole.
Waxaa muuqata dib u curashada burcadbadeeddu inay wiiqayso la dagaalanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay kula jireen shabaabkii argagixisada uu wiiqmaya, maxaa yeele waxay noqonayaan awood kaleeto oo iyakana ka feer barbar dagaalanta ama dhinac kale ay dowladdu ciidamo iyo gulf colaad ay ku kiciso. Marka soo noqoshada burcadbadeeddu wuxuu xoojinayaa jiritaanka, wuxuu kobcinayaa awoodda ay argagixisada u leedahay howlgalladooda ayay xoojinaysaa. Dowladda federaal xil gaara ka saaran inay barnaamijka inuusa soo noqon ay ka hortagto, sida maamul goboleedyaduba xil uga saaran yahay.
Meelaha la sheegay in burcadbadeedda afduubatay markabka MV Cabdallah ay u jihaysteen waxaa ka mid a deegaanada mudu qeybo ka mid a Nabadoon. Madar Maxamuud Faarax waxa uu ka mid yahay waxgaradka deegaanka Jariiban, wuxuuna sheegay in deegaankiisa aanan laga soo dhoweynaynin burcadbadeed.
Walaale, annaga qorshahayagu mar walba wuxuu noo yaalaa meesha hore aan ka gaarnay inaanaan soo dhoweyn, inaanaan soona dhoweyn lana shaqayn baa nooga qorshaysan, oo iyo go-aankii nooga horreeyo ahaa inaan la dagaalno. Haddee wixii fulin ah markii la yidhaahdo, mar haddii bulshadu ay isku raacdo inaysan soo dhoweyn la shaqayn, wixii fulinina dowladda Puntland bay u taallaa. Iyadana intaasaa nooga qorshaysan, horeyna iyadaa nooga qorshaysnayd, dibna iyadaa nooga qorshaysan. Halkaana lagama ogola, awal horena lagama ogolayn, haddana looma ogola.
Inkastoo ay malaayiin doolar la yimaadaan burcadbadeedan, haddana taasi dhaqaalihii iyo horumarkii magaalooyinka waxba kama tarto muuqda, waxayna sare u qaadaa adeegsiga iyo ka ganacsiga daroogada, sida uu sharxaya Cabdirasaaq Shoole.
Lacaguhu horta way baahayaan markay qaataan kadibba. Dadka maalgelinta ku sameeyey, ilaan dadkan inay baxaan oo maraakiib soo qabsadaan, dad baa maalgelinaya. Individuals ayaa maalgelinaya, kuwaas lacagtu saami bay ugu socon jirta waagii hore, saami sare iyo saami hoose hanaan bay ku qaybsan jireen lacagaha ay ku qaataan sharcidaradaha ay ku qaataan maraakiibta ka qaadaan. Marka lacagtu way baahaysaa, number one. Waxa u weynay qaban jireen hadday u bataan inay dhul ku gataan, inay guryo ku gataan, waa inta u yar weeye. Laakiin inta badan lacagtu dayn bay ku bixi jirta, oo qaadka iyo khamrada iyo daroogada iyo ilaan dadkani waxyaabo fara badan bay isticmaali jireen. Waxaasoo idil deyn baa qofka lagu sii qori jiray. Burcadbadeed qof markuu aadayo oo uu sahan tagayo, deyn baa ku socon jirta. Marka deymaa lagu bixbixin jiray, lacagtu sida ay u buuran tahay oo xajmigeedu u weyn yahay, suuqa loogama dareemi jirinin. Qeybo kalo ka mid ahanana dee waxaa laga yaabaa inay wadamada dariska u talaabi jirtay, oo dee dadkan maalgashto kale markay la baxaan ay wadamo kale oo shisheeye ay la aadaan, iyadana way dhici jirtay.
Degmada Xaradheere waxay ka mid tahay meelihii ay horey xarumaha ugu lahaayeen burcadbadeedda, balse hadda magaalada lagama soo dhoweynayo, waxaana maamulka degmadu ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan in burcadbadeed dambe ay magaalada soo saldhigtaan, sida uu VOA-da u sheegay guddoomiyaha degmada Xaradheere Maxamed Yuusuf Kulmiye.
runtii awood buuxda ayaan u leenahay kooxdan burcadbadeedka, haddii xaggeena ay soo baxsadaan ama ay xaggeena soo galaan, intaba way u diyaarsanahay inaan gacanta ku soo dhigno. Mana soo geli karaan runtii, ka amni ahaana amnigeenu iyo xogaheennuba aad ayay u sarreeyaan.
Burcadbadeedda ayaa mar walba oo ay helaan madax furasho lacageed, waxay soo jiitaan dhallinyarada shaqo la-aanta ah, sidoo kalena waxay marar badan la kulmaan iska caabin iyo in mararka qaar la weeraro oo iyagaba lasoo qabto.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay, isla markaana inoo soo jeedinaysa. gobolka Indiana ee waddankan Mareykanka ayaa ku haminaya in uu noqdo xarunta teknolojiyadda ugu weyn ee Mareykanka ee mustaqbalka, xilli Mareykanku uu dardargeliyey maalgelinta warshadaha sameeya maskaxda yar ee ay ku shaqeeyaan kombyuutarada, taas oo Mareykanku doonayo in gudaha Mareykanka lagu farsameeyo. Wariyaha V O A Kane Fraborn ayaa warbixintan ka soo diray Annapolis, waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Sannadkii 1990-kii waxaa Mareykanka uu soo saari jiray 400% oo ka mid ah semiconductoriska dunida laga isticmaalo. Hase ahaatee, waxaa haatan ay intooda badani u wareegeen dalalka Eeshiya, waxaana haatan Mareykanka lagu sameeyaa ilaa 210%. Mark Landstrom waxa uu in badan oo ka mid a noloshiisa ka soo shaqeeyey meelaha lagu farsameeyo semiconductoriska ama maskaxda yar ee muhiimka u ah aaladaha kombyuutarada. Waxa uu aaminsan yahay in aan mudnaan la siinin ilaa laga dareemay in ay yaraadeen. Faafidda xanuunkii COVID-19 waxay hoos u dhigtay wax soo saarkii Eeshiya, kaasoo carqaladeeyey nidaamkii qulqulka ee sahayda adduunka, waxaana gabaabsi noqday wax kasta oo ku shaqeeya aaladahaas sida telefoonnada ilaa gaadiidka. Ku tiirsanaanta Mareykanka ee wax soo saarka dibaddu waxay dibadda u soo saartay nugeylka badan ee Mareykanka.
Waa ognahay
in garaadka macmalka ahi uu beddeli doono bulshada dhowrka sano ee soo socda. Waxay u baahan tahay jibis aad u awood badan. Mark Landstrom waa kusimaha guddoomiyaha kulliyadda injineerinka ee jaamacadda Purdue ee gobolka Indiana, isaga oo hore u soo ahaa hoggaamiye ka shaqeeya cilmi baarista maskaxaha yaryar ee jibiska, taasoo haatan muhiimad ballaadhan u leh garaadka macmalka ah ee soo ifbaxaya. Haddii aan dib uga dhacno AI-ga, cawaaqibka aan kala kulmayno difaaca dalkeenna ayaa aad u sarreeya, iyo weliba mustaqbalkeenna dhaqaalaha. Zihong Jeng waxay ka tirsan tahay jaamacadda Purdue. Halbeega waxqabadka jibisku dhab ahaantii waa xajmiga transistoriska. Jeng ayaa agaasime ka ah xarun qaabilsan horumarinta nanotechnology ee jaamacadda Purdue oo ku faanta waxay ugu yeedho qolka ugu nadiifsan adduunka, halkaas oo injineeradu ay shaqeeyaan 24 saacadoodba si ay u soo saaraan microchips horumarsan, islamarkaana uu xajmigoodu aad u yar yahay si wanaagsanna u shaqeeya. Waxaan ka hadlaynaa dhowr atom oo ku jira waayirada yaryar ee transistor kasta. Waxaan isku dayaynaa inaan ka dhigno transistoriska soo socda qalab ka wanaagsan tiknoolojiyadda haatan jirta. Dadaalada jaamacadda Purdue oo ay weheliyaan kuwa xarumaha kale ee jaamacadaha ee gobolka ayaa kor u qaaday astaanta gobolka Indiana oo ah meel soo jiidasho leh oo loogu tala galay soo saarayaasha raadinaya in ay dhisaan xarumo cusub oo microchips ah. Eric Holcomb waa bare saabka gobolka Indiana oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga. Waxa uu ka shaqaynayaa sidii uu u beddeli lahaa ku tiirsanaanta gobolka ee dhinaca wax soo saarka loona horumarin lahaa dhinaca warshadaha gaadiidka. Haddii aan rabno in aan la tartanno caalamka, waa inaan yeelannaa garaad sarreeya, caafimaad iyo qalab horumarsan. Aragtida Holcomb waxaa la wadaaga sharci dejiyaal kale oo uu ku jiro senatarka Mareykanka ee gobolka Indiana Todd Young, kaasoo wax ka hindisay sharciga ay labada xisbi wada sameeyeen ee lagu maamulayo jibiska iyo sayniska ee soo baxay sannadkii 2023, kaasoo oggolaanaya in lacag ka badan $10 bilyan in la geliyo warshadaha soo saara jibiska ee gudaha Mareykanka. Indiana ayaa hooy u ah mid ka mida 30 xarumood ee loo qoondeeyey xarumaha farsamada casriga ah iyo ikhtiraaca, taasoo fursad u siinaysa in ay u qalanto $500 milyan oo ay ka hesho dowladda dhexe. Waxaan fahamsanahay in horumarka dhaqaalaha, amniga dhaqaalaha iyo amniga qaranku uu midba kan kale kaabayo. Bishan, warshadda soo saarta microchipska ee laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya ayaa ku dhawaaqday in ay qorsheynayso in ay warshad ku kacayso ilaa $4 bilyan inay ka dhisto meel u dhow Purdue, taasoo lagu soo saari doono garaad horumarsan oo jiilka soo socda ah, isla markaana wata xusuus aad u sarreysa lana jaanqaadi karaya garaadka macmalka ah ee horumarsan. Sidoo kale shirkadda Skywater ee iyana laga leeyahay dalkan Mareykanka ayaa iyana maalgelinaysa ilaa $2 bilyan si ay gobolka Indiana uga dhisto xarun. gobolku wuxuu dhowaan waayey tartan uu doonayay in uu ku martigeliyo shirkadda Intel, taasoo xulatay in ay gobolka Ohio ka dhisato laba warshadood. Mark Landstrom, oo ah kusimaha madaxa injineerinka ee jaamacadda Purdue, ayaa sheegay: shirkaduhu waxay jecel yihiin in ay aadaan meelaha ay horeba uga sii jireen kaabayaal dhaqaale oo ay silsiladda sahaydu ku taallo. Taasi caqabad ayay nagu tahay, ayuu yidhi. Waxaa Indiana siin kara fursad ay uga qayb gasho tartanka waa khayraadkeeda dabiiciga ah sida dhul badan, biyo, iyo weliba qaabab cimilo oo joogto ah oo muhiim u ah geeddi-socodka looga baahan yahay wax soo saarka microchipska ee ballaadhan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed aan idhaahdo Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay warbixintaas oo uu diyaariyey wariyaha v o a Ken Brema. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amraha Maraykanka oo inoo soo jeedinaya islamarkaan inoo soo diyaariyey maxamed cabdi sandheere.
walaanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amraha Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa mar kale ku celiyey sida ay Maraykanka uga go'an tahay garab istaagga Israel kadib weerarkii xagga cirka ee Iiraan ay ku qaaday Israel. maamulkiisa ayaa ku faanay in Israel weerarkaasi ay guul ka keentay maadaama hubkii ay Iiraan wax ku weerartay badidii la soo riday. Waa kan John Kirby, afhayeenka golaha amniga qaranka ee Maraykanka, oo sheegaya in Israel iyo xulafadeedu ay ku guulaysteen in 99% ay soo ridaan dayuuradihii aan duuliyaha lahayn iyo gantaaladii dhinaca Iiraan ka yimid.
Truly a successful night and due to a lot of skill, a lot of professionalism and a lot of coordination across the board. Israel succeeded in defending itself and the United States certainly made good our commitment to help them do that.
weerarku waxa uu dhacay 3 maalmood ka hor Israelna waxay ku hanjabaysay inay argoosan doonto, sida uu sheegayo Brigadier General Yuzi Kornowes oo horey uga tirsanaa sirdoonka ciidanka Israel.
I think that we cannot leave this open file without some retaliation. But the kind of retaliation is going to be measured in the sense that Israel doesn't want to lead to a regional war.
Dawladda Iiraan ayaa iyaduna hanjabaad taas la mid ah soo saartay, iyadoo sheegtay inay jawaab ka bixin doonto weerar Israel ka yimaada oo Iiraan waxyeela. Haddaba run ahaan, Israel weerar ma qaadi doontaa? su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Nuur Wardheere oo horey ula soo shaqeeyay aqalka sanadka ee Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa runtaa guddiga ay ugu yeeraan World Cabinet wuu shiraayaa, waxayna ilaa iyo hadda waxa ka soo baxay waxa waaye waan aargudanaynaa weliba si dhaqso ah, sababtoo ah weak in daciif naloo arko ma rabno, weliba haddaan la daahno daciif baan u ekaanaynaa marka. Laakiin waqtiga aan rabno iyo goobaha aan rabno annaga noo taallaa bay leeyihiin, laakiin saaxiibadii difaacay iyo saaxiibadoodii oo dhan baa waxay leeyihiin dagaalka in lasii kordhiyo ma rabno. ugu horreeyo odagii weynaa ee reer galbeedka Biden, ugaaskii reer galbeedka wuxuu leeyahay yaan askari dagaal lasii kordhinin intaha lagu koobo. qaar kale waxay leeyihiin israa'iiliyiinta fursad fiican baan haysanaa aan ku isolationka odon uga dhigno siyaasiyan eeraan cunaqabateynta loogu sii badiyo. maantaba waxay bilaabeen safiirada Faransiiska ee Germany iyo Belgium inay u yeeraan safiirka Iiraan oo ay ku dhaleeceeyaan dagaalka. marka saaxiibadii waxay leeyihiin dagaalka maaragtaa ha samaynina fogaal celis dagaal ah. Israa'iil laakiin waa ka fikiraya bay leedahay, waxayse u badan tahay in saaxiibada Israa'iil saaxiib la'aan ma ahaan karto. marka saaxiibada inay dhegeysan doontay u badan tahay. hadda cilmiqaybka Ilaah baa og, waxaana laga yaabaa iyagana inay sida Iiraan uga baqayso fulay baad noqotay iyo waad cabsatay baa qof walba ka baqaya inay action sameeyaan. marka la arki doona insha allah.
Maxamuud Wardheere ayaa soo qaba inay jiraan waxyaabo keenaya in Iiraan aan dagaal lagula degdegin.
Israa'iil iyo Iiraan mar walba isnacibiyin, fursad hadday isu helaanna waa isdagaalayaan. Maraykankana mar walba inkastuu leeyahay rabaal celis kuguma taageersa, laakiin difaaca Israa'iil buu ballan qaadaa. laakiin waxa celinayo oo loo weeraro la yahay Iiraan oo dagaalka laga yaabo inuusan usii soconin, waxaa jira gacan la yidhaahdo Hormuz, Strait of Hormuz, oo shidaalkii energiga adduunka in badan oo ka mid ay soo marto, oo Iiraan waxay awood u leedahay inay xirto shidaal gacankaas. marka one reason oo looga baqayo waa taas. tan labaad, Maraykanka iyo reer galbeedka waxay ku biisi ku yihiin Ukraine iyo China Sea iyo howlo badan oo kala ku furan. Tan saddexaadna waxa waaye Iran dhabarkeeda go'doon ma ku taalo oo dhabarkeeda waxaa ka xiga dalal badan oo uu maray usan gelgelka sida Raashiya iyo Afghanistan iyo Pakistan iyo meelo badan oo iska go'doomin karin. Marka Iran juqraafikana go'doon maahan, marka waa dhulkan waa weyn yahay. Marka wax badan baa la fiirinayaa dagaalka, marka waxay u ekaanaysaa in inaan lagu degdegin adduunka dhaqaalihii adduunka maanta meeshan buu marayaa. Haddii hadda gacanka Hormuz uu xirmara awal baaba xoojiyiintii ay gacanka cadan ku khasbeen inay maraakiib qaar ka wareegaan gacanka, marka Hormuz Strait baa dagaalkan baajinaya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa mar kale ku celisay in roobabka guga ay ka curtay dalka, sida saadaashu sheegayso oo ay wataan daadad iyo fatahaado. sanadkii hore laba jeer ayuu wabiga Shabeelle waxa uu fatahaad ka geystay magaalada Beledweyne. haddaba digniinta hay-adda ma tahay in dadku sida ay tahay ay u qaataan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdulaahi Axmed Saney, aqoonyahan barta cilmiga deegaanka, iyo Nuuruddiin Maxamed Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdulaahi Axmed Saney.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo Bahda Fio, waa mahadsan tihiin. su-aasha ay weydiisay waxaan leeyahay waa haa, digniintaas waa in si dhab ah loo qaataa, waayo marka la tilmaamo roobabka iyo saameynta ay ku yeelan karaan waddanka, waa saameyn aada u ballaaran. waxaan leeynahay dadka digniinta si dhab ah u qaata.
waa maasanta Cabdulaahi. aya Nuuruddiin,
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa salaamaya Xuseen Xasan Dhaqane iyo Bahda Fio. marka ma xuma saadaasha iyo masiibooyinka fatahaadaha loogu sheegayo, laakiin xoogaa aragtida aragta ka duwana qabaa, maadaama oo tahay xilligii annaga muruqmaalaa nahay dadkeena oo deegaanka, xilligii beeraha iyo barnaamijkaasi ay falan lahaayeen oo beera dalagii iyo looxee lahay. marka haddii xoogaa cabsi lagu beero, haddana waa arrin meesha ku jirto, balse barnaamijka si dadban in wacyigelintana la sameeyo, ayagana waxooda ay maareystaana ka qurux badnaan lahayd hay-addana fikirkaas ayagana inay kusoo kordhiyaan ahayd.
waa maasantaa Nuuruddiin. Cabdulaahi, waa maqlaysaa Nuuruddiin wuxuu leeyahay dadku waa dad beerley ah, xiliyadan oo kalena waa waqtigii roobka la filayay, ma ahan in la cabsigeliyo si wax soo saarkii hakad ugu yimaado.
wallaahi horta guud ahaan bulshada Soomaali waxay iskugu jiraan inta badan beerley iyo xoolo dhaqato. digniinta ay bixinaysa hay-adda, waxa aan u leynahay si dhab ah u qaataan waxay tahay, haddaan wax yar aan ku laabto, roobabka waxaa la yidhahdaa waa saddex nooc, saddex qaab oo u samaysmaan, saddex qaabna way u da-aan, saddex qaabna saameyn u yeeshaan. marka la fiiriyo caadad xooggan oo samaysmay, ila caadadku waxay ka samaysmaan heerkul oo badda oo uumi baxdo, caadkii oo samaysmay dabeeshii oo socoto oo usoo wada dhankan Soomaaliya, caado xooggan oo samaysmay dabayshu soo wado iyo iyadoo bacriminayso, meeshaas waxaa la filaa inay roob xooggan da-aan. roob xooggan hadday da-aana saameyn xooggan yeelanaysaa. waxa ay hay-adda sheegaysa waxa war shar waxba kaama dhibtee, qayr waxba kaama dhibee, shar u toghay. marka inay dadka tigtoonaadaan, way dhici kartaa inuu do-o, way dhici kartaa inuu di-i waayo, laakiin taas awood Ilaahay waa. laakiin sida hadda saadaasha ay tahay iyo waa roob aan caadi ahayn yaa la filaa. marka dadka waxaa leynahay digniinta si dhab u qaata, digtoonaada, xoolihiina ceensada.
amaasan tahay haye Nuuruddiin.
walaal, horta ma xuma in digtoono la sameeyo oo qof walbana oo taxadiro waa mid meesha ku jirto, waayo wax badan aan aragnay biyobaxweynkan oo iska soo daban noqdaan mid dadki ay la qabsadeen waaye. in la isdhigta horta ma haboono, balse waxaa wanaagsanaa lahayd. digniinahana way qurux badan tahay, wuxuu Ilaah keenay alxamdulilah waaye. marka hadday imaatay iyo haddaysan imaaninbo, waxaa qurux badan marka digtoono horta in la galo, mid reeban ma aha, balse waxaa wanaagsan in wax la isku sheego balsena ficilkana la sii muujiyo. Marka digniin kelix kuma filno dadkan, waa dad hadda oo in badan soo dhibaatooday, biyo baxaadee tahay, haddee dagaal sokeeye tahay, haddee barnaamijyadan hadda socda ay yihiin. Marka walaal, hadda biyihii hadda doorka horeetaad inkastoo oo imaatay, laakiin hadda tan oo looga cabsi geliyo oo beerahooda looga mashquuliyo hadda kuma dhex jirno. Webiga hadda in badan oo hadda looga cabsado la yiraahdo dadka ay fuljignaadaanana, fuljignaanta maxamed, balse hadda biyo oo cabsigelin oo hadda annaga nagu soo wajahan ma lahan, roobab wili ma helin. Marka Itoobiyanan waxaa waaye dhankoodana aad hadda ugu liitaa oo dhankaasa awalba na siinayo biyaha hadda, laakiin waxaa leeyahay hay-adda digniinteeda inkastoo aanan xumeyn, laakiin hadda biyana cabsigeliyo ma haynaba hadda, oo webiga hadda wax looga cabsanayo ama beerihii iyo dadkii deegaanka oo looga cabsigeliyo hadda nooma muuqato.
Cabdullaahi, waa maqlaysaa. Nuurdiin wuxuu leeyahay wax laga cabsado ma muuqdaan?
Xuseen, horta dadkan reer Hiiraan waxaa isaga darsan inta badan webiga Shabeello ayay waxay fiiriyaan biyaha uu wado, heerka uu dhan yahay, ama roobabka Itoobiya ka da-ay. Waxa laga hadlaa ma aha roob Itoobiya ka da-ah, ee waxa laga hadlaa waxay tahay roob ka da-ah Soomaaliya, gaar ahaan ka da-ah inta badan gobollada dhexe. Roobkaasoo fara batay wuxuu keeni karaa biyo badan. Waxa laga hadlaa waa roob da-ah oo biyo badan keeni karo, sida baydhabo waxay ka dhacay. Baydhabo nuguya maro ma maro ma garad, waa roobkaas xoogana da-ah, ma aha biyo oo ka imaanaya dalka Itoobiya ma aha, ee waa biyo ay keeneen roob xoogan oo da-ay. Marka waxaa la rabaa in laga tirtunaado war roob xoogan hadduu da-o, waxaa meeshii gudu markay buuxsanto biyaha xaggay aadaan, labelkooda kor u aadaan, ma garad, halistaasaa jirto ee ka digtoonaada waxa leeyahay, ma aha biyo soo socda ma aha.
Waa mahadsan tahay Cabdullaahi. Hay Nuurdiin,
wallaahi ana hadda kolley fikirkaas ima muuqda inay biyaha hadda oo laga cabsado, balse laakiin waxaa ii muuqata in mashaariic kala duwan lagu sameyn doono oo biyo xireen iyo haddii kuwa mashruuc kale tala qaadan doono. Taasina waxaa ka qurux badnaaneed in oo maalgelin dhanka beeraha xigta oo loo wacdo, oo balse hadda cabsi iyo tan biyo nagu soo wajahan midnana hadda nooma muuqdaan, umana jeedno ilaa dadka deegaanka nahay. Marka waxaa qurux badnaa lahayd inay macnaha dadka masaakiinta oona xataa dalaga aan abuuran karin inay maalgeliyeen dhankaas kaleeta ee u wacdaan, ma ahan fatahaad iyo barnaamij intaana hadda la gaarin, mana nagu soo wajahno oo hadda culayskeeda nooma muuqato. Haddaynan imaanin meelihii hore loo dhoodhoobay, aynan wax ka soo dulduleelsanmin, marka kulli hadda wax noo muuqdo hadda zaa'ide ama tan badan ma ila aha inay hadda iyo wax u dhow nagu soo wajahayn. Haddana magaalada ayadaaba hadda roob u baahanba, oo dadkii iyo deegaankaba roobka annagaaba u baahan, oo ilaahayna ha nasiiyo, midaana masiibo wadanin. Midda labaadna, roobabkii gobolka oo awal la dhihi jiray waadiyaashii oo gobolka macnaha culaysyo badan wada iyo waadiyaashiya laga cabaaday, oo dadkii oo miyiga qaylinayana ma maqal, oo hadda gobolka asigaana wili roobaadka di-in oo abaarihiya wili sii daba dheeraaday. Marka xilli hadda roob laga cabsadana wili lamaba gaarinba, wili noomana curanin ba roobkii oo hadda la filaayay. Marka dhankaas kaleetana hadda iyo wax u dhowna waxaan ku bixi karnana nooma muuqato.
Waa maasanta, waa soo gabagabayneynaa. Cabdullaahi, haddii digniinta la bixinayo dadka sidii loogu talagalay ay u qaadan waayeen, maxay tahay wax laga cabsi qabo?
Haddii digniinta la bixinayo si dhab u qaadan waayaan, waxaa dhici doonta wixii hadda ka hor meeshan ka dhacay, oo ah roob hal habeen da-ay oo dadka u sameeyey khasaare fara badan, barakac fara badan, hantidooda ay ku khasaartay, ay dadka dhan wada xasuustaan. Roobkaas ma ahayn biyo ka yimid Itoobiya, biyo guurta ahoo la yiri meel hebel soo maran, ma ahayn, waxay ahayn roob hal habeen ah. Marka tiyaasoo kaanta dhacayso, si ay taas u dhicin, wayna yaqaanan reer Balweyne hadda kahore ku dhacday. Waxaan leynahay ka digtoonaada, kayr waxba idinkama dhibo, shar u toogaayo digniinahaas qaata.
Marka
waa maasanta Cabdullaahi. Hay Nuurdiin,
walaal anaga hadda dadkan ninkan walaalka midda u muuqata anaga nooma u muuqato, ceelashii hadda dadka deegaanka nahay, ceelashii oo biyaran ka qaylinayo, tubooyinka qaarkood aana soconin siduu webiga Faaruq u ahaa. Marka cabsi hadda oo tan biyo oo looga cabsado ma qabna, annaga waxaan ka cabsi qabnaabe abaar daba dheeraatay inay naqabato iyo kuleelahan faraha badan oo nagu sii seenta dheeraato, ma aana annaga ma aaminsani hadda biyo iyo wax u dhow in hadda oo magaalada looga cabsanayo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Cabdullaahi Axmed Saney iyo Nuuruddiin Maxamed Yuusuf. Inta doodan mid la milaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, doodaasina waxaa inoo soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane gabagabada idaacadda ayaynu ku dhowlahay. Haatanna war haddana soo gaadhay. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isugu yeedhay kulan ay yeeshaan madaxda federaalka iyo weliba kuwa heer goboleed. madaxweynaha ayaa warqado uu kala diray madaxda maamul goboleedyada puntland, jubbaland, koonfur galbeed, galmudug iyo weliba hirshabeelle iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir. shirkan ayaa madaxweynuhu sheegay inuu ka dhici doono magaalada muqdisho inta u dhexaysa 20-22 bishan abriil. shirkan ayaa looga hadli doonaa arrimo masiiri ah oo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada iyo dhammaystirka dastuurka dalka, ayaa lagu yidhi warqadda martiqaadka ah ee madaxweynuhu uu u diray madaxda gobollada. madaxda la martiqaaday ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland Saciid Cabdulaahi Dani, mana cadda inuu kasoo qayb geli doono shirkaasi iyada oo in muddo ahba uu xumaa xidhiirka dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedka puntland. haatana dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddaynu ku dhownahaye aynu jaleecno dhinacii heesaha, isla markaana ay wada dhegeysana heestan codkiisa inagu soo gaarsiinayo Cabdicasiis Iskalaaji. heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinaya Cabdicasiis Iskalaaji ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa idaacaddii caawa iyo dunida. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.